السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكشية إرجشكن صحابلرنا مكة دقي مشركلرنين آزارلردن مدينگا هجرت قلشلکه بیرده. بو هجرت الله نه ازن بلن کمال تابده. بو هجرت بشریت تاریخ دگه الله نه محبتنه دعوا قلگلرگه نمونه و عملی بر اثبات بلو قالده. هجرت اگر الله سبحانه و تعالی اوزنین محبتنه برمسه بنده هجرتنین بولشلیگه ممکنمس اکلیگه منه اولگی درسلرمزدن بزگه معلوم بولده. صحابلر الله رسولنین محبتنه اختیار قلشب مدینه منورگه هجرت قلشدلر. الله سبحانه و تعالی اوزنین مددنه کرسدده. بو بز ارگنیاتکن سورت الانفالده بدر غزاتی دیگه الله سبحانه و تعالی نین مدده صحابلرگه بولگن ملائکلرنین تشلیگه و اولرگه سوسیز صحراده الله سبحانه و تعالی اوزنین مدد بلن مدد برگلگینی ذکرلره اوتشلیگی قطارده رسول الله صلی الله علیه و سلم نین اوزدرگه خاص بولگن نیمتنه هم الله تعالی یاد کلده. بو نیمت همه اصحابلر هجرت کلگلردن کیین معلوم بر کشیلر قلشگلردن کیین Makka'dagi müşrikler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin davet yolunu tosşlik hakkında maslahat kılışkenliği ve bu maslahatlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni hicretten tosup kalsaymikin yayınki katıl kılsaymikin yayınki şu Makka'dan çıkarıp taşlap kutulsaymikin degan maslahatlarni Alloh subhanahu va taolo bildirdi. Ya'ni to'g'riroq ta'bir bilan aytsak, makrlarini bildirdi. Bu makr qilishgan makriga Alloh subhanahu va taolo shunday makr qildiki, ular kechasi bilan Muhammad alayhisalomni tong vaqtida tashqariga chiqishlari bilan qatl qilishlik uchun tayyorgarliklarini puchga chiqardi Alloh taolo. Mana bu ne'matni yod qilib Estaizu billah va iz yamkuru bika alladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk va yamkuruna va yamkurulloh wallohu khayrul makirin. Yodingizga oling ey Muhammad alayhisalom sizga kofirlarning makr qilganligini. Sizni hijratdan to'xtatishlik seymikin yoinki qatl qilsaymikin yoinki Makka'dan chiqarib qutulsaymikin deb qilgan makr soatlarni yodingizga oling. Imom Ahmad ibn Hanbal o'zlarining musnadlarida Abdulloh ibn Abbos rivoyati ostida keltirilgan mana shu oyatning tafsirida Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu aytadilarki Tashawarat Quraishun laylatan bi Makka faqala ba'dhum idha asbaha fa athbituhu bil wathaq yuriduna an-nabiy sallallohu alayhi wa sallam wa qala ba'dhum uqtuluhu wa qala ba'dhum akhrijuhu fa atla'allahu nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ala dhalika فبات علي رضي الله عنه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا يحسبونه النبي صلى الله عليه وسلم فلما أصبحوا ساروا إليه فلما رأوه عليا رد الله تعالى عليهم مكرهم فقالوا أين صاحبك هذا قال لا أدري Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadilarki, Quraysh Makkada payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hijrat qilgan kechada makr uyushtirib o'zaro bular kelishdi. Ba'zilar aytishdiki, tong otishligi bilan hijratdan bog'lab qaytaringlar deyshdi. Ba'zilari qatl qilinglar deyshdi. Ba'zilari bo'lsa Makkadan chiqarib quti deylar deyishdi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni bu bularning kelishuvlaridan ogoh qildi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning o'zlarini o'rindiqlarida yotishlikka buyurdilar. Va Alloh subhanahu va taolo mushriklarning ko'zini ko'r qildi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu müşriklerinin aldıdan çıkıp gittiler. Tong otgan vakitte bular hammasi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle katıl kılıçlık için yapırılışıp bordi. Karasseler Ali ibn Abi Talib'ni keçesi bilen korkular çıkışken idi. Allah subhanahu ve taala ularning makrini o'zlariga qaytardi. Ali ibn Abi Talibdan qani sohibiz deyshdi. O'sha aytdilarki, men bilmayman dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning izlariga ergashib istashdida tog'ga yetib kelishgan vaqtlarda ular tog'ni tepasiga chiqishdi va Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam 3 kun turgan g'orni oldidan o'tishdi va g'orning og'zida Alloh subhanahu va taoloning buyrug'i bilan o'rgimchakning to'qimasi bor edi. Alloh buyurdi, o'rgimchakni shu g'orni og'ziga to'qima to'qishlikka. Ular bu to'qimani ko'rishdida, agar bu g'orga kirgan bo'lganda mana bu to'qima bo'lmagan bo'lardi deyishdi-da, Alloh subhanahu va taolo ularni qaytardi. Mana bu ne'matni yod qilib, yodingizga oling kofirlarni sizga makr qilganligini. Sizni hijratdan to'sish, yoinki qatl qilish, yoinki Makkadan chiqarib tashlashlik haqida makr qilib kelishgan soatni yodingizga oling. Alloh ham ularga makr qildi. Alloh makr qiluvchilarning yaxshisidir, g'olibidir. Alloh subhanahu va taoloning makriga duchor bo'lganlar salomat qolmaydi. Va idza tutla alayhim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna misla hadha in hadha illa asatirul awwalin. Said ibn Jubayr, Sudi ibn Jurayj va boshqalar rivoyat qilishadilarki, mana bu so'zni aytgan Nazr ibn al-Haris deyshadilar. Bu mal'un Fors viloyatlariga borib, u yerda Forslarning podshohlarini xabarlari, hikoyalarini o'rganishib, Rustam va Ispandiyor haqidagi hikoyalarni o'rganib Rasulullah sallallohu alayhi va sallamni Makkada payg'ambar bo'lgan holatda topdida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam odamlarga Qur'on tilovat qilib berayotganligini ko'rib, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Qur'on tilovat qilib, ularni da'vat qilganlardan keyin bu kishini o'rinlariga o'tirardida, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ketganlardan keyin shu Rustam va Ispandiyor hikoyalarini aytib, mana qaysinimiz yaxshi qissa qilib beryapti derdi. Menmi yo Muhammadmi derdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'llariga o'zining afsona xabarlari bilan qarshilik qiladi. Mana bu oyatda shu Nazr ibn al-Haris va shunga o'xshagan qiyomatgacha Qur'oni Karimni tilovatini eshitgan vaqtda agar biz xohlasak biz ham shunday narsalarni bayon qila olamiz degan mushrik kofirlarni basharalarini ochib tashlayaptiki, agar ularga Allohning oyatlari tilovat qilinsa, biz eshitdik, biz ham xohlasak bunday narsani yoza olamiz. Bu narsa avvalgilarning afsonalaridan boshqa narsa emas deyishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan Qur'oni Karimni qiyomatgacha uzoq tarixdan tortib mana bunday da'vogirlar har soatda da'vo qilishyapti, lekin eng fasohatu balog'at rivojlangan jahiliyat davrida biror bir kichkina surani olib kelish olgani yo'q. Qur'oni Karim bir necha joyda agar Qur'onni Alloh subhanahu va taolo tarafidan ekanligida shak shubhada bo'lsanglar, Qur'onning suralardan bir kichkina bir suracha yoki bir 10 oyat yoki o'zingizlar xohlagancha bir miqdorni qani olib kelinglarchi deb Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu Allohning e'lonini 23 yil e'lon qilib turdilar. Fasohatu balog'at rivojlangan vaqtda biror bir kimsa tarixda rivoyat qilingan emaski, mana bu Qur'onga o'xshagan bir oyatni olib kelganligi. Ba'zi bir kishilar ham biror bir hunarmand odam bir yaxshi hunar qilgan bo'lsa, odamlar shuni hunariga tan olishib turgan bo'lsa, agar biz ham xohlasak, bunga ajablanaverasizlar, biz ham qila olamiz deyishadi. Bu qalbdagi bir hasadga dalolat qiladi. Oddiy bir hunarmandlar o'rtasidagi bo'lgan bu munozara insonning qalbida bir tuzalmas hasad maraziga dalolat qiladi. Va shun bilan birga mutlaqo ana shu hunarni egallolmagan odam tarafidan mana bu hasad kalimasi vujudga keladi. Biror bir kishi haq da'vatni qilayotgan bo'lsa, yoki biror bir oyatni komil o'zini bilgan miqdorida bayon qilayotgan bo'lsa, agar biz ham xohlasak bu narsani ayta olamiz deb boshqalar aytadi, lekin bu qalbdagi hasadga bir dalolat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam biror bir daqiqa Alloh saqlasin, u kishi da'vo qilganlari yo'qki, bu narsani men o'zim olib keldim dedi. Alloh subhanahu va taolo tarafidan menga vahiy qilinyapti, men sizlarga o'xshagan insonman deb 23 yil Makka, Madina va butun olamga mana shunday e'lon qilib turdilar. Shuning uchun ham kitobi sunnat yo'lidan odamlarni burmoqchi bo'lgan makkor islomning dushmanlari ular Fors hukmdorligida o'tgan ba'zi bir afsonalarni tarqatishlik bilan islomga rahna solishmoqchi bo'ladi. Hozirgi vaqtda ham islom bilan kurashayotgan kishilarning bir tekshirib ko'rilsa, ular bir qandaydir latifa va afsonalarning butun son-sanog'ini ko'paytirishlik bilan islom bilan kurashmoqchi bo'ladi. Shuning uchun ahli islom kishilari kitobi sunnatni mahkam ushlashliklari kerakki, ular o'zlarini dushmanlari qilayotgan makrlardan xabardor bo'lmoqlari kerak. Shuning uchun Ahmad ibn Hanbal aytar ekanlarki, masjidlardan qissaboz, hikoyaboz kishilarni uzoqlashtiringlar der ekanlar. Masjid Alloh rasulining so'zi, minbar Alloh rasulining so'zi bayon qilinadigan o'rindir. Bu yerda har xil bir qissalar aytilishligidan bizni ham man qilib turgan narsa shudur.
Ba'zi bir umumiy xalqlar sodda kalimalar bilan ifodalangan har xil bir hikoyalarni tushunishlikka oson bo'lganligi uchun shunday bir sodda afsonaga o'xshagan narsalarni eshitishlikni xohlashadi. Kitob-i sunnat hukmlarini eshitishlik ularga ba'zi vaqtlarda bir tushunishlikka qiyin bo'lganligidan shunday afsona aytib beruvchi kishilarni bu yerda afzal ko'rib, mana bu so'zlar tushunarlidir deyishadi. Ahmad ibn Hanbal rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, hikoyaboz, afsonaboz kishilarni hammasini masjiddan chetlatinglar degan ekanlar.
Va iz qolullohumma in kana hadha huwa al-haqqu min indika fa amtir alayna hijaratan min as-sama'i aw i'tina bi'adabin alim. Alloh subhanahu va taolo inson tabiatini pok qilib yaratdi. Kullu mavludin yuladu ala al-fitra fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Har bir tug'ilgan farzand pok tabiat bilan islomni qabul qilishlikka qobiliyatlik bo'lgan tabiat bilan tug'iladi. Uning ota-onasi yahudiy qiladi. Tarbiya bilan farzand buziladi va nasoro qiladi yoinki majusiy qiladi. Tug'ilgan qo'zichoqni biror bir quloq burni kesilganligini ko'rganmisizlar dedilar. Tug'ilgan qo'zichoq hamma yo'g'i butun bo'ladi. Uni qulog'ini kesgan yo boshqa bir a'zolarni nuqsonlik qilgan shu hayvonni egasi bo'ladi. Shuning uchun ham insonning tabiati tarbiya bilan buzilganligiga mana bu oyatda bayon qilingan ma'no ham dalolat qiladi. Inson bir narsada shubha qilar ekan, bir narsaning haqmi nohaq ekanligida shubha qilib qolsa, qalbida shunday bir fikr tug'iladiki, ey Alloh, agar shu narsa haq bo'lsa, meni ham shu haq yo'lga hidoyat qilib, qalbimni shu haqqa moyil qilib qo'ygin deydi. Agar qalbida buzuqlik bo'lsa, bu hidoyatni qabul qilishlikka rag'bat bo'lmasa, agar bu yo'l haq bo'lsa, qani meni Alloh ursin-chi deydi. Shunday dini islomga targ'ib qilingan vaqtda ko'p vaqtlarda mana bu eshitganmizki, agar Allohning yo'lini haq deyishadi, Allohning yo'li haq bo'lsa meni hozir mana shu yerda ursinchi deganlar son sanoqsiz bo'lgan birodarlar kufr tarbiyasining ta'siri ostida fasod bir qalb egasi bo'lib ketgan kishilar. Bu qalb hidoyatga tayyor bo'lmagan, balki hidoyat hayb bo'lgan qalbdir bu. Chunki hidoyatga rag'bat qilgan odam, bu yo'l hidoyat, haq yo'l bo'lsa, meni Alloh subhanahu va taolo qalbimni shu tarafga moyil qilsin deydi. Hozirgi vaqtda ham mana shunday fikrlar ko'p. Biror bir haq kalimani bir mahallada yo bir shaharda biror bir kimsadan chiqsa, bu haq so'zni qabul qilishlik lozim bo'lib qolayotgan vaqtda, agar shu so'zni bu aytgan bo'lsa men qabul qilmayman deydi. Uni haq bo'lgan bo'lsa shu so'z Alloh subhanahu va taolo meni ham qalbimni shu tarafga moyil qilib qo'ysin degan niyat bo'lgandagina Alloh subhanahu va taolo haq yo'lga hidoyat qiladi. Takror aytamiz, hidoyat Alloh tarafidan yalinib yolborib beriladigan narsa emas. Qalbda hidoyatga bo'lgan moyillik vujudga kelgandan keyin Alloh tarafidan marhamat qilib beriladigan qiymatbaho narsadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bular mushriklarning mana bu so'zlari qattiq tegardi. Ular aytishardiki, Allohumma deyishardi, ey Alloh deyishardi, Allohga ishonishardi birodarlar. Ey Alloh, agar Muhammad olib kelgan yo'l haq bo'lsa, bizni boshimizga osmondan tosh yog'dirgin deyshardi. Yo'inki alamlantiruvchi azobni olib kelgin deyshardi.
aytishmasdiki Muhammad alayhissalom olib kelgan yo'l haq bo'lsa fahdina bizlarni ham shu yo'lga hidoyat qilgin deyishmasdi. Yo'inki alamlantiruvchi azobni olib kel deyishardi. O'tgan payg'ambarlarning ummatlari agar payg'ambarlarga shakkoklik qilib o'jarlik qilsa, payg'ambarlardan mo'jiza talab qilsa, mo'jizani olib kelgandan keyin ham iymon keltirishmasa, Alloh subhanahu va taolo ularga shu vaqtda azob olib kelib halok qilib tashlagan. Mana nubuvvat tarixlarini avvalgi darslarimizda hammasimizga ma'lumki, Ot qabilasi shamol bilan halok bo'ldi. Har bir qabilani Alloh subhanahu va taolo payg'ambarlar yo'lini qabul qilmagandan keyin halok qilib tashladi. Alloh subhanahu va taolo bularga javoban va ma kanallohu liyu'azzibahum va anta fihim va ma kanallohu mu'azzibahum va hum yastagfirun. Alloh subhanahu va taolo ularga hargiz azob beruvchi emas, siz bularning huzurida yashab turar ekansiz dedi. Alloh subhanahu va taolo Muhammad alayhisalomni rahmatan lil alamin qilib yaratdi. Butun olamga rahmat bo'ldilar. Bu kishini yo'llarini qabul qilmaganlarni tamomiy yer bilan yakson qiladigan azob bilan halok qilmadi. Siz bularning ichida yashab turar ekansiz, ya'ni siz hayot ekansiz, Alloh subhanahu va taolo ularni hayoti dunyoda azoblab yo'qotib tashlamaydi. Alloh subhanahu va taolo odamlarga azob beruvchi emas, modomiki ular istig'for aytib tavba qilishib turar ekan. Ali ibn Abi Talib aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo yerga ikkita amonlikni tushirdi. Birinchisi amonlik Muhammad alayhisalom. Bu kishining vujudlarida Alloh taolo butun yer yutish va hokazo shunday qattiq azoblardan Alloh subhanahu va taolo bashariyatni saqladi. Ikkinchi amonlik istig'for dedilar, tavba qilishlik. Bir amonlik ketdi dedilar. Muhammad alayhissalom vafot qildilar, ketdilar. Endi amonlikdan bittasi qoldi, istig'for dedilar. Istig'for agar mu'min kishilarda bo'lmas ekan, azobni kelishligi muqarrardir. Wa ma lahum alla yu'azzibahumullohu wa hum yasuddun 'anil masjidil harom. وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Allah subhanahu ve taala ularga azob bermadi Masjidil Haromdan to'sishgan vaqtda. Haqiqiy Masjidil Haromning egalari Muhammad alayhissalom va ashablar Madina Munavvaradan haj qilishlik uchun kelganlarida bularning yo'lini to'sishdi. Kimlar? Makka mushriklari to'sishdi. Alloh subhanahu va taolo ularga azob bermadi. Masjidil Haromni to'sishlikdek katta gunohni qilganda ham azob bermadi. Ular Masjidil Haromning egalarimiz deb, u Masjidil Haromdagi ba'zi bir ishlarni qilayotganligi bilan Masjidil Haromni egasimiz deb o'ylamasin. Masjidil Harom Baytulloh Allohning uyi. U birovga izofa qilingan emas, birovning uyi deyilgan emas, Allohning uyi. Alloh subhanahu va taolo u Masjidil Haromning egalari faqat Allohdan taqvo qiluvchi kishilardir. Mana shunday Masjidil Haromdan Masjidil Haromning egalari Muhammad alayhissalom va ashablarini man qilgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo ularga azob bermadi. Lekin odamlarning ko'pi bilmaydi. Ular o'zlarining Masjidil Harom oldidagi qilayotgan ba'zi bir rasmiy bir ibodatlari bilan, o'qiyotgan namozlari bilan bular faxrlanishib Masjidil Haromning egalarimiz deb da'vo qilishmasin. Masjid va ma kana salatuhum indal bayti illa muka'an va tasdiya. Masjidil Harom oldidagi bu mushriklarning qilayotgan ibodatlari ular ba'zi bir harakatlar u hushtaglardan boshqa narsa emas. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, annahu qala innahum kanu yad'una hududahum ala al-ard va yusaffiquna va yasfirun.
ular ibodatlarida yuzlarini yerga qo'yishib, qarsak urishib va hushtak chalishardi. Ibodatlari shu edi deydilar. Inson mana bu rivoyatni ko'rib bir ajablanadi. Musulmon bo'lmagan millatlardan qolgan o'zlarining to'plangan ba'zi bir munosabatlarida va o'zlarining ba'zi bir marosimlarida qilgan amallarni ko'rib ajablanadiki, bu narsa eski jahiliyat qoldig'idan ekanligini. Aksar bir avbosh odamlarning to'plangan holatidagi ularning qilgan o'zlarining ta'birlari bilan bo'lgan ibodatlari hushtak chalib quvonishlikdan boshqa narsa emas. Yo'inki qarsak urib lazzatlanishlikdan boshqa narsa emas. Ularning ibodatlari nima? Ularning ibodatlari shu harakatlari hushtak chalib qarsak urishlikdan boshqa narsa emas. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Masjidul Haromdagi Makka mushriklarining qilayotgan Baytulloh oldidagi qilayotgan namozlari nima? Namozlari ba'zi bir harakatlar u ba'zi bir hushtak chalishlikdan boshqa narsa emas dedi. Fazukul azaba bima kuntum takfurun. Kofir bo'lganligingizlar sababli azobni tatinglar. Mana bu azob mufassirlarning tafsiriga qaraganda Badr kunida bo'lgan azobdir. Mana kofir bo'lganligingizlar sababli azobni tatinglar dedi Alloh taolo. Badr kunida kofirlarga o'zining azobini berdi. Innal ladina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. فَسَيُنْفِكُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ Kafirler, mallarını, Allah'ın yolunu tosilik için sarf kılışadı. Ular, mallarını sarf kılışadı. Kegin ularga hasrat bulup kaladı. Kegin mağlub buluşadı. Kuruk hasrat yine bulmaydı. Belki mağlub bulup durup hasrat kılışadı. Muhammed ibn İshak, rivoyat qiladilarki Zuhriydan Qurayshga Badr kunida musibat yetgan vaqtda ularning chekinganlari hammalari Makkaga qaytib kelishdi. Abu Sufyon karvoni bilan qaytib keldi. Karvon najot topdi. Lekin Makkaning mushriklarining asosiylari Badrda qatl qilindi. Abdulloh ibn Rabi'a, Ikrimah ibn Abi Jahl, Safvon ibn Umayya bular Qurayshning bir necha kishilari bilan birga ajdodlari, farzandlari musibatlangan odamlarni oldiga borib, Abu Sufyonga hammalari jamlanib gapirishdi. Va shu karvonda o'zlarining mol davlatlari, ya'ni karvonga jo'natilgan ulushlari bo'lgan kishilar hammalari borib, Quraysh jamoasiga xitob qilishdiki, Muhammad sizlarni eng yaxshi odamlarni qatl qildi. Endi shu mol bilan karvondagi mol bilan shu jang qilishlikka boshqa bir jang qilishlikka bizga yordam beringlar dedi. Shunda ular hammalari karvonlarini shu karvondagi mollarni hammasini Muhammad alayhisalomga qarshi jang qilishlikka hammasini sarf qilishdi. Birodarlar, kofirlar o'zlarining botil kufriga shunchalik mollarni sarf qiladi. Shuning uchun ham Alloh subhanahu va taolo jihad e'lon qilganda jonlari va mollari bilan jang qilishlikka Alloh buyurdi. Nima uchun? Uning muqobalasida kufr moli bilan chiqadi. Kofirlar mollarini Allohning yo'lini to'sishlik uchun sarf qilishadi. Keyin bu ularga hasrat bo'ladi. Mana yaqin tariximizda ham juda ko'p mollar hammasi boshqalarning kofir qilishlik uchun sarf qilingan birodarlar. Bular hammasi zoyi bo'lib, hammasi o'zi sarf qiluvchi ham yo'q bo'lib ketdi. Bu mollar hasrat bo'lishlikdan tashqari mag'lub bo'lgan holatda hasrat bo'lib ketdi. Mana bu kofirlar mollarni sarf qiladi.
dinni yo'lini to'sishlikka mollarini sarf qilishadi. Ammo bular hasrat bo'lib qoladi tez kunda.
Vallazina kafaru ila jahannama yuhsharun. Kofirlar jahannamga hammasi jamlanishadi. Liyamizallohu al-khabisa min at-tayyib va yaj'al al-khabisa ba'dahu ala ba'd fayarkumahu jami'an fayaj'alahu fi jahannam. Ulaika humul khasirun.
Alloh subhanahu va taolo yo'lidagi jihodlar insonlarni ajratadi. Inson birinchi La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh kalimasini aytishlik bilan ikkiga bo'linadi. Bu kalimadan keyin insonlar namoz o'qishlik bilan ham ajraladi. Haqiqiy musulmonligi ajralib boradi. Undan keyin namoz o'qishlik badan haqqi bo'lganda ko'p odamlar bu narsada namoz o'qishadi. Ammo molini zakotini berishlik haqida mu'minlar yana bir saflari tozalanadi. Zakotni ham hamma beravermaydi. Hamma namoz o'qigan kishilar bera olmaydi. Chunki zakot inson o'zining qalbidagi molga bo'lgan baxillikdan pok bo'lishlikdir. Bu saflar tozalanib borgandan keyin Ramazon sharifda inson jasadiga ozgina bir mashaqqatni ixtiyor qilingan bu amalda hamma odam Ramazon sharifda roza tutolmaydi. Bunda ham saflar tozalanadi. Ammo Alloh yo'lidagi jihod vaqtida endi saflar poklar kim, nopoklar kim ekanligi ajraladi. Alloh subhanahu va taolo bunda insonning joni ham ketishligi, molini ham sarf qilishlik soati kelganda haqiqiy mu'minlar safi tozalanadi. Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda liyamizallohul khabisa minat tayyib nopokni pokdan ajratib judo qilishlik uchun Alloh taolo bu buyruqlarni beradi. Va yaj'alul khabisa ba'dahu ala ba'd. Xabislar ustma-ust bir-biriga hammasini uyumlashtirib boraveradi. Birinchi, la ilaha illalloh kalimasini aytmagan xabislar, bu kalimani aytgandan keyin namoz o'qimagan xabislar bunga qo'shilib boraveradi. Namoz o'qigandan keyin zakot bermagan bu xabislar bunga qo'shilib boraveradi. Xabislarni ustma-ust ba'zisini ba'zisiga uyumlashtirib boraveradi Alloh taolo. Fayaj'alahu fi jahannam fayarkumahu jami'an hammasini uyum qilib fayaj'alahu fi jahannam. Ularni hamma bu kofirlar uyumini Alloh taolo jahannamga qiladi. Ulaika humul khosirun. Haqiqiy bu Alloh subhanahu va taoloning imtihonida najot topib muvaffaqiyatga erishmaganlar haqiqiy bu ziyonkorlar shulardir.
قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.
الله سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء كافرلرغا ايتين agar o'zlarining kufrlardan tiyilishsa, ularning o'tgan gunohlari kechiriladi. Hech qaysi bir yo'lda birodarlar islom kechirgandaqa kechirmaydi. Alloh subhanahu va taolo Allohni yo'liga qarshi chiqqan, rasuliga qarshi chiqqan bu kofirlarga ayting deb o'zi e'lon qildirishlikka rasulini buyuryapti. Agar tiyilishsa, o'tgan gunohlari kechiriladi. Agar bir kishi bu hayot qonunlarini oldida biror bir xatoni qilib qo'ysa, shu sababli bir mahbus bo'lib qolsa, bu mahbus bo'lingan vaqtda ular mahbuslikni axloqlantirishlik deb da'vo qilishadi, lekin shu mahbus bo'lgan odam qaytib oq odam hisoblanmaydi birodarlar. U doim uning bir qora daftarga yozishadi. Vaholanki bu jazosini tortib chiqqandan keyin ham poklovchi deb e'tibor qilishmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrlarida bir kishi bilan bir ayol zino ish qildi. Islomdagi zino eng qattiq gunohlardan hisoblanadi. Turmush qilgan holatda zino qilgan odamni toshbo'ron qilib o'ldiriladi. Ikkovlari o'zi tan olib keldi va bu azobning dunyoda ko'rib, oxiratda bunga jazoga ro'baro' bo'lmasligini, Allohning huzurida sharmanda bo'lmasligini, shu dunyoni o'zida nima sharmandalik bo'lsa, ijro qilinishligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan talab qilishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bularni idraul hududa bishubahat hadis sharifga binoan bularni ko'p qaytarsalar ham yo'q, bu ishni biz qildik, shu narsani jazosini hozir ko'rishni xohlayman dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Allohning hududini ijro qildilar. Toshbo'ron qilindi. Shunda islomning sarkardasi, islomning lashkarining qo'mondoni Xolid ibn al-Valid ham bor edilar. Allohning buyrug'ini biror kishi qalbida mehr qusoq rahmi kelmagan holatda hududni ijro qilishlikda har qanday odam ham Allohning muhabbatini da'vo qilgan odam bu shu vaqtda tosh otishligi kerak. Xolid ibn al-Valid shu soatda bor edilarda u kishi ham tosh otdilar, shunda qon chachrab Xolid ibn al-Validga qon chachradi. Shunda og'izlardan bir so'z shuni shanini pastlatadigan bir so'zni aytdilar. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Mahlan ya Xolid" dedilar, "Tilingni tiy Xolid" dedilar. Agar shunday tavba qildiki, mashriq bilan mag'ribga taqsim qilinsa yetadigan tavba qildi dedilar. Islom hududlarini boshqa qonunlar mashara qilishadi. Bu vahshiyona qattiq buyruqlar, qattiq jazolar deyishadi. Alloh subhanahu va taoloning hududi shunday poklovchiki, islomdagi eng katta gunohlardan bo'lgan zino qilgan amalning jazosini olayotgan odamning pokizaligi shu darajadaki, islom lashkarining qo'mondoni shu odam haqida pastlatuvchi so'z aytishlikka haqqi yo'q bo'lib qoladi. Mana bu bizi islomning jazolarining qanchalik insonni poklovchi ekanligiga dalolat qiladi. Islomdagi eng yomon gunohlardan hisoblangan gunoh bu. Va bu tosh otib uning shanini pastlatayotgan kishi islom lashkarining yer kurrasidagi harbiy qo'mondoni, bu kishining eng boshliq sarkarda, mana bu kishi tarafidan haq bo'lmayapti shunday katta gunoh bilan jazolanayotgan kishini haqida pastlatuvchi so'z aytishlikka. Bir-bir xatoni qilgandan keyin kofirlar ham iymonni qabul qilishlari bilan shu vaqtda gunohdan toza bo'lishadi. Endi uni o'tgan gunohlari qaytib zikr qilinmaydi, agar haqiqiy tavba qilinsa. Islom keltirishlikdagi odob, fuqaholarning ta'lim bergan odoblari shuki, islomni qabul qilgan kishini hamma ko'rishadi. Chunki gunohsiz odam bilan bir ko'rishadi. Boshqa odamlarda gunoh bo'ladi, ammo islomni qabul qilgan soatda gunohi qolmaydi. Al-islamu yajubu ma qabla. Kofirlarga ayting deyapti Alloh taolo. Agar tiyilishsa, ularning o'tgan gunohlari mag'firat qilinadi. Alloh subhanahu va taoloni yo'lida jang qilib, ya'ni Allohning yo'liga qarshi bo'lib demoqchiman, islom bilan kurashib, islom kishilarini umrbod qamab, islom kishilariga butun dushmanligini, shularni mashara qilib, o'zining qilgan hayotidagi ishlarga nadomat qilib, islomni qabul qildim, meni Rabbim kechirarmikin desa, shu soatda unda gunoh qolmaydi birodarlar, haqiqiy tavba qilsa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vahshiyday kishini kechirdilar. Shahidlar sayyidi Hamza ibn Abdul Muttolibni vahshiyona o'ldirgan vahshiyni kechirdilar. Islomni qabul qilgandan keyin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilarida butun islom bilan kurashgan odamlar islomni qabul qilib kelishdilar, hammalarini kechirdilar Allohning ta'limi asosida.
Va in ya'udu faqad madat sunnatul avvalin.
Yana kufrlariga qaytib, yana islomga qarshi jang qilishadigan bo'lsa, o'tgan bunday kofirlarning yo'li o'tgan hammalarga ma'lum ularni nima bo'lganligi.
Qaysi kofir najot topdi? Qaysi kofir xalqlar o'rtasida hurmat bilan qoldi?
Bironta bir kofir qolmadiki, hammasi xalqlar tarafidan ham mal'un bo'lib qoldi. Hayot bizga nihoyat darajada ibratdir, birodarlar.
Va qotiluhum hatta la takuna fitna.
Kofirlar bilan jang qilinglar hatto biror fitna qolmaguncha. Fitna dindan aldash, dindan chiqarishlik, shunday harakatlar qolmaguncha Allohning yo'lida jang qilinglar, deyapti Alloh taolo. Va dinning hammasi Allohning o'ziga xos bo'lishligi.
Din Allohnikidir. Bu dinni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh tarafidan Allohning vahiysini olib keldilar. Biror narsa bu dinga o'zlari tarafidan qo'shganlari yo'q. U kishining hamma so'zlari, hamma amallari vahiydir.
فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
Ular tiyilsa Alloh subhanahu va taolo qilgan amallarini ko'rib turibdi.
وَإِنْ تَوَلَّوْا agar bosh tortishsa islomdan, sizlar ulardan qo'rqmanglar, bilinglarki Alloh sizlarni hojilar, Alloh sizlarni yordamchilar, qanday yaxshi Alloh yordamchi va qanday hoja va sizlarga qanday yaxshi yordam beruvchi zotdir.
Islom tarixi hammalari Alloh subhanahu va taoloning madadi bilan, madadigagina suyangan, Allohning yo'lida kurashgan kishilar bilan to'ladir. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hayotlari shu payg'ambarlar karvoni oxiridagi bir harakat bo'lib qoldiki, bu harakatda Alloh subhanahu va taolo o'zining qanday yaxshi yordamchi ekanligini tarixda mana bizlarga ko'rsatdiki, bu tarix qiyomatgacha Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga ham bu mukofot bor.
Haqqon alayna nunjil mu'minin. Inna lanansuru rusulana valladina amanu.
Biz payg'ambarlarimizga yordam beramiz, bunda shak shubha yo'q, iymon keltirgan kishilarga ham yordam beramiz.
Demak, Allohning nusrati qiyomatgacha mu'minlarga. Lekin bu nusrat iymon sifatini o'zlarida mujassamlashtirgan, ya'ni komil suratda mujassamlashtirgan mu'minlarga xosdir.
Allohga hamdlar bo'lsinki, bugungi kunda Qur'oni Karimdan 11 porani tafsir qilib qo'limizdan kelganicha bir bayon qilishlikka Alloh taolo qodir qildi. Ya'ni 3dan biridan ko'ra ko'proq muddatni dars qilib qisman o'tishlikka Alloh taolo o'zi muvaffaq qildi. Inshaalloh Alloh subhanahu va taolo o'zi madad bersa, Allohning izni bilan mana bu tafsirni tamomlashlikka va bir necha bor Qur'oni Karimni o'rganishlikka Masjid Jomi madrasa masjidimizda Alloh taolo hamma musulmonlarni ham muvaffaq qilsin. İmam Buhari ve İmam Müslim Cami-i Sahih'de bir hadisin keltirilibdi ki, peşinden evvel 4 rekat namazını hergiz terk kılmaz ediler. Şu 4 rekat namazını kendi okuyunuz, şunu aytib berseniz dediler. Şunu bilelim ki, bana bu namazı peşin neçe rekat degende bize halkımız örgenerek bakan ki 10 rekatti. Bunda düşünüşçiliği natoğru buradırlar. Peşin namazı neçe rekat deyse 4 rekat deyiladi. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo bizlarni buyurdiki, 4 rakat shu kun burilgandan keyin tikka yani qiyomdan burilgandan keyin 4 rakat namoz o'qishlikka buyurdi juma kunidan boshqa kunda. Juma kunida 2 rakat farz o'qiymiz. Shu namozdan ilgari 4 rakat namoz o'qiganlar, shu o'qiyotgan namozimiz peshindan ilgari o'qilinadi mana. Shu 4 rakat sunnat namozi, mashi 4 rakat namozdir. Endi ko'p kishilar peshindan ilgari desa, peshinda 10 rakat deb tushunib qolishganlar. Tushunarlimi? Shuning uchun peshin necha rakat desa, 4 rakat farz deymiz va undan ilgari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 4 rakat namoz o'qiganlar. Va shu o'qiganlari uchun biz ham o'qib sunnatni ihyo qilamiz. Va shu farzdan keyin 2 rakat namoz ham o'qiganlar. Mana buni ihyo qilib biz 2 rakat namoz o'qiymiz. Tushunarlimi? Alloh subhanahu va taolodan taqvo qilishlikka avvalo o'zimni va sizlarni vasiyat qilaman. Bu taqvo Allohning bizdagi haqqini o'tamasdan hosil bo'lmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarida Haqqullohi alal ibad ay ya'buduhu va la yushriku bihi shay'a. Allohni bandalar ustidagi haqqi Allohga ibodat qilishliklari hech bir narsani sharik qilmagan holatda. Mana bu haq o'talmasa yer yuzidagi o'talayotgan haqlar birortasi foyda bermaydi. Ota-onani haqqini o'tashlik bilan biz bir kishini maqtamaymiz, modomiki Allohni haqqini o'tamayotgan bo'lsa. Yo'inki boshqa bir haqlarni o'tayotgan bo'lsa, biz haqlarni o'tayotgan odam deb bilmaymiz. U odamda tavhid aqidasi bo'lmasa. Chunki Allohning haqqi hamma haqdan ustun turadi. Bu haqni o'tagan kishi boshqa haqlarni Allohning madadi bilan albatta o'taydi. Alloh subhanahu va taolo uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'yadi. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allohning haqqini o'tashlikda o'zi ijtihod qilgan kishini Alloh taolo albatta o'zini yo'liga yo'llab qo'yadi. Shuning uchun bizda taqvo sifati hosil bo'lmaydi agar tavhid Allohning haqqini insonlar o'tamasa. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirkul asghar. Qalu wa ma ash-shirkul asghar ya Rasululloh? Qala ar-riya. Ummatimni ustida, ya'ni sizlarni ustinglarda. Alaykum kimlar? Sahobalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning jonlaridan ham, mollaridan ham, ota-onalaridan ham, farzandlardan ham yaxshi ko'rgan kishilar shularga xitob qilyaptilarki, sizlarni ustinglarda qo'rqadigan narsamning eng qo'rqinchlisi kichkina shirkdan qo'rqaman dedilar. Shunda ya Rasululloh kichkina shirk nima deganlarda riyo dedilar. Riyo bu Alloh subhanahu va taoloni rizosini maqsad qilib unga boshqa bir odamlarni ham yo boshqa narsalarni ham qo'shib qo'yilgan amaldir birodarlar. Faqat boshqa narsa ko'zda tutilgan emas. Allohning rizosini ham, odamlarning rizosini ham olmoqchi bo'lib qilingan amaldir. Ya'ni ba'zi bir amallar borki, Allohni faqat o'zini rizosi maqsad qilinmaydi. Biz ma'mur bo'lganmiz dinni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xolis qilishlikka. Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa. Biz faqat ibodat qilishlikka ma'mur bo'lganmasmiz. Balki shu ibodatni faqat Allohni o'zigagina xolis qilishlikka ma'mur bo'lganmiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilishlikda boshqa narsa Allohning rizosiga qo'shilib qoladigan bo'lsa, bu riyo bo'ladi, birodarlar.
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablar ustida qo'rqgan narsa bizlar ustida qo'rqilinishlikka loyiqdir. Chunki biz ularda emasmiz. Biz ularning amallarida qolmas bizlarning amallarimiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablar ustida shu narsadan eng qo'rqgan bo'lsalar, biz nihoyatda ehtiyot bo'lmoqligimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytlarki, kim agar birovlar eshitsin meni amalimni deb maqsad qilsa, Alloh uni amalini eshittiradi boshqalarga. Kim boshqalar bir ko'rsin deb maqsad qilsa, Alloh subhanahu va taolo uning maqsadini berib, unga shu riyoni muyassar qiladi. Ammo Allohning huzurida hech qanday unga savob yo'q. Hattoinki Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni agar dunyo matosidan bir matoga erishlik uchun talab qilgan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qattiq bir va'id aytdilar. Abu Dovud sunanlarda keltirilgan mana bu hadis sharif bunga dalolat qiladi. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullohi azza va jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yajid arfal jannati yawm al-qiyamah. Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni talab qilsa, ya'ni shariat ilmi. Birodarlar, botil ilmni o'qiyotgani yo'q. Yo'inki bir falsafa islomda yo'q bo'lgan ilmlarni o'qiyotgani yo'q. Yo'inki bir shariatga zid bo'lgan ilmlarni o'qiyotgani yo'q. Allohning rizosi talab qilinadigan shariat ilmini o'rganyapti. Lekin shun bilan dunyo matosiga erishlik maqsadida o'rganyapti. Mana bu odamni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kuni jannatning hidini ham tatmaydi dedilar. Demak, biz Allohning rizosi talab qilinadigan ilmni faqat riyo sum'adan chetda bo'lib o'rganmas ekanmiz, bu narsa bizni hech qachon yaxshilikka olib bormaydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zlarining hadis muboraklarida Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis sharifda qiyomat kuni jazolanadigan eng biz bilan siz oliy inson deb e'tibor qilgan 3 kishini xabar aytdilarki, Qur'onni yod qilgan, Qur'onni bilgan mana bu odamni olib kelinadi. Alloh subhanahu va taolo unga ne'matini tanitadi, u taniydi. Ya'ni men senga Qur'onni berdim deydi Alloh taolo. Bu ne'matni tan oladi. Va shu ne'matni tan olib nima amal qilding desa, Qur'onni o'qidim deydi. Kechalari bedor bo'lib o'qidim deydi. Va bunga Qur'onni ko'p o'qiganligini bayon qilgan vaqtda kazabda sen odamlar qori deb odamlarni oldida shohrat topishlik uchun o'qiding. Seni odamlar qori deyishdi, shohrat topding, sen shu mukofotni olding. Men senga zulm qilganim yo'q deb jahannamga uloqtiriladi. Ikkinchisi, Alloh yo'lida jihad qilgan kishi, lekin u odamlar qahramon desin degan. O'zini bir dunyosi uchun yo bir maqsadi uchun emas, Alloh yo'lida jihad qilgan u, lekin qahramon desin deb maqsad qilganligi uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining ne'matini unga ham tanittiradi, bu taniydi va bu qahramon, pahlavon desin deb sen jang qilganiding, odamlar seni xub maqtashdi, sen mukofotini olding deydi. Jahannamga uloqtiriladi. Va sahih bo'lgan odamni bid'at yo'llariga sarf qilgan emas, behuda yo'llarga sarf qilgan emas, mas qiluvchi ichimliklarga sarf qilgan emas, yo'inki gunoh, qimor bu yo'llarga sarf qilgan emas. Shariat buyurgan joylarga sarf qilgan u, lekin odamlar sahih desin degan niyatni bilan sarf qilgan. Mana bu odamni ikkinchi xotam deb desin deb, xotam toy desin deb sarf qilgan. Mana bu odamni Alloh subhanahu va taolo olib keladi va bunga ne'matini tanittiradi. Taniydi, menga bergan ne'matlarni hammasini u tan oladi,
ya'ni Alloh subhanahu va taolo menga shu ne'matlarni berdi deydi. Mana bu odamni ham jahannamga uloqtiriladi. Chunki sen sahiy desin degansan, odamlar seni xo'p maqtashdi deydi. Birodarlar, bu narsadan bizga xulosa chiqadiki, Allohning rizosini maqsad qilibgina amal qilinmoqligi kerak. Agar amalda riyo aralashar ekan, bu shirkul asg'ar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashabi kiromlardek ulug' zotlar ustida qo'rqgan tashvishlari shu bo'lgan. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Agar sizlar qaytarilgan gunohlarning kattalaridan chetlansanglar, sizlarni boshqa xatoingizni kechiramiz va sizlarni jannatga daxil qilamiz deydi. Gunohi kabiralardan ba'zilarini payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining hadisi muboraklarda bayon qildilar. Ijtanibu sab'al mubiqat qalu va ma hunna ya rasululloh qala ash-shirku billah was-sihru va qatlun nafsi allati harramallohu illa bil haqq va aklur riba va aklu malil yatim va tawalli yawm az-zah va qadhful muhsanat. 7 halok qiluvchi narsadan chetlaninglar dedilar. Birinchisi Allohga shirk keltirish dedilar. Ikkinchisi sehr dedilar. Sehrni ham Allohga shirk keltirishlik gunohi yanada zikr qildilar. Chunki sehr insonni kufrga olib boradi. Qur'oni Karimda vattaba'u ma tatlu shayatin 'ala mulki Sulayman va ma kafara Sulayman walakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sehr deb shaytonlarning kofir bo'lganligini, ular odamlarga sehr ta'limi sababli kofir bo'lganligiga ishora qiladi. Va nohaq odam o'ldirishlik va riba pulni foydaxo'rlikka bilan pul topib yeyishlik, bu riba va yetimni molini yeyishlik, jihod islomiy jihod e'lon qilinganda chekinib qochishlik va pokiza ayollarning sha'niga tuhmat toshini otishlik, bu 7 halok qiluvchi gunohlardan dedilar. Shu katta gunohlardan saqlansak, Alloh subhanahu va taolo bizga va'da beryaptiki, boshqa xatoingizni kechiramiz va sizlarni ulug' dargohga olib kiramiz deyapti. Shu katta gunohlarda bir nechalarini biz avvalgi bir ko'p darslarimizda bayon qilganmiz. Shu gunohlardan bittasi mast qiluvchi ichimlik ichish va hamda qimordir. Mast qiluvchi ichimlikni masjidga kelayotgan kishilar ichishmaydi. Lekin shun bilan birga ichmaslik bilan qutulishmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam Salasatun la yadkhuluna al-jannata mudminu khamrin va qati'u rahimin va musaddiqun bis-sihr dedilar. 3 toifa jannatga kirmaydi dedilar. Birinchi, mast qiluvchi ichimlikni mukkasidan ketib ichganlar dedilar. Davomiy ichib yurgan kishilar jannatga kirmaydi dedilar. Va Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa qilishlikka buyurgan qarindoshlardan aloqasini uzgan kishilar ham jannatga kirmaydi dedilar. Va sehrni tasdiqlovchi kishilar ham jannatga kirmaydi dedilar. Biz birodarlar, hozirgi vaqtda sehrning nomlarini o'zgartirishligi bizni aldab qo'ymasligi kerak. Hozir madaniy nomlar bilan sehrlarni ko'p nomlar bilan nomlab tashlashgan. Va mast qiluvchi ichimlikni ichmagan kishi men o'zimni pokman deb o'ylamasin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam mast qiluvchi ichimlikni haqida 10 toifaga la'nat e'lon qildilar. Birinchisi, shu mast qiluvchi ichimlikni tayyorlovchi, suvini tayyorlovchi, arab tilida asiruha, mast qiluvchi ichimlikni suvini siqib, suvini chiqaruvchi kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'natladilar. Va mu'tasiruha, shu suvni chiqishligini talab qilayotgan, suv chiqartirayotganni ham la'natladilar. Uchinchisi mast qiluvchi ichimlikni ichuvchini la'natladilar. To'rtinchisi shuni ko'tarib yurgan kishini la'natladilar. Va ko'tarib oborilayotgan kishini ham la'natladilar. Ba'zi bir kishilar ichmaydi. Uni biror bir joyga ko'tarib olib borib beradi. Yo'inki shu narsani val mahmulatu ilayh bu mas qiluvchi ichimlikni olib borib ishini butkizadi. Ana shu oluvchi mahmula ilayh bu mana shuni la'natladilar. Va 6-chi mas qiluvchi ichimlikni ichmasdan buni quyib berayotgan kishini ham la'natladilar. Va buni sotuvchi hozirgi vaqtda mas qiluvchi ichimlik bilan bay qilib shug'ullanayotgan odamlar hammasi rasulini tilini bilan la'natlangan kishilardir. Va buning pulini yiyuvchi sottirib shundan pul topayotgan odamlarni ham la'natladilarki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Va buni sotib oluvchi o'zi ichmaydi, faqat sotib oladi. Ba'zi maqsadlarga buni ham la'natladilar. Val mushtaroti lahva. Kimga sotib olib berilayotgan bo'lsa, buni ham la'natladilar. Mas qiluvchi ichimlik bilan shug'ullangan odamning qilgan hamma ziyofati haromdir. Balki bu ziyofatni bu odam o'zi ziyofatidan tashqari mal'un Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tili bilan la'natlangan kishidir. Alloh subhanahu va taolo bizlarni katta gunohlardan o'zingizlarni tiysanglar, Alloh subhanahu va taolo sizlarni xatoyinglarni kechiradi deyapti. Jamiyatdagi yer kurrasida sodir bo'lgan jinoyatlarning 90% mast qiluvchi ichimlikdan kelib chiqqanligini, mast qiluvchi ichimlikni chiqargan odamlar o'zi aytayapti. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Butun jinoyatlarning hammasi mana bu narsadan kelib chiqadi. Alloh subhanahu va taolo bizlarni bunday nopok narsalardan saqladi. Mu'min kishilar bu narsani saqlanmoqliklari kerak. Burada ko'p menga salovat aytinglar deb buyurdilar. Alloh subhanahu va taolo va farishtalar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga salovat aytadi. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad. Allohumma a'inna ala zikrika va shukrika va husni ibadatik. Allohumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u ba'da. Allohumma inna na'udzu bika min al-kufri wal faqri wal jubni wal hasad min fitnati al-mahya wa min fitnati al-mamat wa min fitnati al-masih wa min fitnati al-dajjal. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا ولا علينا حجة يا رب العالمين رجيتم لك حق دقفر جنبالدك خطبدا shuni bilaylikki, mast qiluvchi ichimlikni bilan to'y qilgan odam la'natda birinchisida turadi. Chunki u sotib olgan odam shu. Mast qiluvchi ichimlikni sotib, shuni ichishlikka val hamilu lahani bitta ma'nosi uni ko'tarib yuruvchi emas, shuni ichishga sabab bo'luvchi degani ham shunga majbur qilib. Shuning uchun mast qiluvchi ichimlik bilan to'y qilgan odam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin lanetige bu layık olan adam. Şunun için kattık tavba kılıp bu nesilden kayıtmalık gerekir biraderler. Bana bu gına, bana şimdi önce koşup gınalar bilen şunu toylarını kılıçlayıp, şu maskuluşu içimliğini, içliğini küçeytirişliğinden başka nesilmez. Mana bunday narsalarda harakat kılıp şu narsalarda adamlarda şu kalbini maskuluşlikke bunu işletip, jismini mas qilishlikka uni ishlatishlik bu narsa islomga bir begona narsadir birodarlar. Islomda yo'q. Ota bobolarimiz qilib kelgan ishlarni yo'qotyapti degan odamlar, ashu bir so'rasinchi, ota bobolari shuna qilib to'y qilishganmikan. Mana bu narsani yo'qotishi bilan lekin buna boshqa gap ketishsa mana. Alloh subhanahu va taolo shunday la'natdan o'zi Alloh taolo o'zi saqlasin. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. Bu ba'zi kishilarni hajga borib keldim yoinki buni qildim degan narsa mag'rurlantirmasin. Agar shu narsani qilgan bo'lsa, u la'natga sazovor bo'lgan odam. Kim bo'lishdan qat'i nazar, hajga borib kelib turish ishlarini qilgan bo'lsa, undan ham battar la'natga sazovor bo'ladi. Shuni yaxshi bilib qo'yish kerak.